lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen til Kraniebrud, klip fra ugen, hvor jeg her den næste lille times tid guider dig igennem alt det bedste for ugens Kraniebrud-programmer, som vores værter Emil, Mikkel og Maja de har udvalgt til jer. Og vi starter som altid med mandagens udsendelse. Her havde Emil sat sig for at blive klogere på hormonforstyrrende stoffer. For hormonerne er kroppens signalstoffer. De sikrer, at vores celler udfører de opgaver, som kroppen har brug for. Og hvis der kommer kuk i de her signaler, ja, så kan der altså ske alverdens alvorlige fejl inde i kroppen. Og i mandagens udsendelse, der dykkede Emil ned i det her mildest talt uhyggelige fænomen sammen med leder af Center for Hormonforstyrrende Stoffer på Rigshospitalet, Anna Maria Andersen. I klippet her, der starter de med at kigge nærmere på ikke bare, hvad hormonforstyrrende stoffer er, men også, hvordan man undersøger deres effekt.
Den kraftigste effekt, den blivende effekt, det er, hvis man bliver påvirket i fostertilstand. Så hvordan viser man sammenhængen mellem en mands dårlige sædkvalitet og så en påvirkning med ganske bitte små mængder af et eller flere stoffer, mens han var foster 30 år tidligere?
Ja, det er jo en kæmpe udfordring med mennesker, fordi skulle man lave sådan en undersøgelse, så kræver det jo en mere end 20 år lang undersøgelse for, at man kan se, hvad der sker med en mand, når han er voksen, efter at have været udsat for noget som barn. Og nu laver vi jo heller ikke forsøg med mennesker, så vi kan jo ikke udsætte nogen for noget, og det ønsker vi jo heller ikke, men man er simpelthen nødt til at kigge på, hvad de tilfældigt var udsat for. Og mennesker er jo besværlige i den forstand, at de er udsat for alt muligt, så det er jo også svært at kigge det. Der ved du jo ikke lige ét stof. Så derfor har man, er det jo dyreforsøg, vi tager til. Og der kan du jo regulere direkte og sige, du eksponerer en gravid rotte eller andet dyr for nogle stoffer, og for bestemt stof i en bestemt mængde på et bestemt tidspunkt, og så kan du jo så se på afkommet. Og det er jo sådan, at vi blandt andet har kunne vise, at der er nogle af de her hormonforstyrrende stoffer, som kan påvirke afkommet, når en gravid rotte er eksponeret. Og der har det for nogle af de her stoffer netop især været drenge afkommet, altså det mandlige afkom, som har været påvirket. Både noget, man kan se direkte efter fødslen på, at for eksempel deres yderkønsorganer, penis, kan være misdannet, kan være mindre. Eller også senere hen, at de måske danner færre sædceller eller mindre frugtbar. Indtil andet er bevist, så bruger man jo netop dyreforsøg til at sige, jamen, hvis det kan ske i et andet pattedyr, jamen så er det muligvis også noget, der sker hos mennesker.
Hvad er kriteriet for, at noget er hormonforstyrrende, synes vi tager det lovgivningsmæssigt?
Det er, at det er et stof, som påvirker hormonsystemerne og giver en skadelig effekt i et levende dyr eller dets afkom.
Så man kan
eller
sige,
levende individ, undskyld, levende, det er ikke kun dyr, men levende individ og dets afkom.
Så man kan sige, hvis I kan tage et stof og vise, at det påvirker rotter, så er det per definition hormonforstyrrende.
Ja, hvis vi kan påvise, at det også er via en hormoneffekt.
Yes.
Ja.
Og hvordan regulerer man så for, om noget er hormon? Altså, er det vel ikke nok til at lave lovgivning, er jeg bange for? Bare fordi man kan se, at det er et problem i rotter, så betyder det vel ikke nødvendigvis, at man sikrer, at vi mennesker ikke bliver udsat for det stof?
Man plejer at sige, hvis du kan vise det klart i et forsøgsdyr, og du ikke har en grund til at vide, at den funktion slet ikke er relevant for mennesker, så vil man sige, det er nok til at sige, så er der også en risiko for mennesker. Det kan man godt bruge. Det, der kan være svært for at regulere det for, om det er hormonforstyrrende, det er også, at udover at du skal se, at der er en skadelig effekt på et dyr eller på dets afkom, skal du også sandsynliggøre, at det er sket via en hormonmekanisme. Og man prøver jo også på at bruge færre forsøgsdyr. Det er jo en bevægelse, der har været i gang lang tid, at man prøver på at reducere det antal forsøgsdyr, man gør. Og der kan vi jo også kigge på, når vi på andre laboratorieforsøg. Der findes laboratorieforsøg, hvor du kan bruge celler, altså celledyrkning, hvor du i cellerne kan vise, om et kemikalie for eksempel kan binde til en hormonreceptor og give et signal. Det er bare ikke nok til at regulere på. Det kan godt sandsynliggøre, at her er der en mekanisme, som har med, at du forstyrrer nogle hormoner, men du kan ikke i sådan et celleforsøg, kan du ikke sådan påvise, at det så også giver en skadelig effekt. Der skal du ligesom se en misdannelse eller en nedsat funktion i et levende individ, for at du rent regulatorisk kan sige, at det er hormonforstyrrende.
Kriber, hvad ende starter I ligesom? I starter i at se, okay, der har vi et problem i nogle mennesker, og så undersøger vi for, om det kan være en sygdom, en lidelse i mennesker, som er hormonrelateret, og så prøver vi at undersøge, hvad det er for nogle stoffer, der måske kan have påvirket det, eller starter I med nogle stoffer, som I ved, vi mennesker er eksponeret for, og så undersøger, om de er hormonforstyrrende?
Altså helt oprindeligt, hvor man begyndte at snakke om hormonforstyrrende stoffer, og det er jo ikke et område, som ikke er meget mere end dog nok 30 år gammelt, siden at man først begyndte at tale om hormonforstyrrende stoffer. Der var det, fordi at man så nogle effekter både i dyrelivet og også hos mennesker. Blandt andet det her med, at der var en stærk stigning af testikkelkræft, og der var også tendens til nedsat sædkvalitet i den vestlige verden i mange lande. Det var noget, man begyndte at have fokus på der i starten af 90'erne, og det var meget, meget omdiskuteret i mange år. Så det, jeg vil sige, det starter jo med, at vi ser, at der er nogle problemer i levende individer, i naturen og hos mennesker. Og der er det jo så, at man så kobler der i starten af 90'erne de her observationer, man har gjort med, at det var jo så især på reproduktionen, man så de her problemer både i dyrelivet og hos mennesker. Og så at man nogenlunde samtidig fandt ud af, at der var faktisk nogle af de her kemikalier, som kunne påvirke funktionen af hormonerne. Så lagde man de her ting sammen, og det var faktisk det, der gjorde, at man begyndte at tale om hormonforstyrrende stoffer, derfor omkring 30 år siden.
Det er selvfølgelig også et meget tydeligt område, man kan sige. Der er ikke så meget andet måske, der kan påvirke mænds sædkvalitet end hormoner. Hvorimod, hvis vi er over i noget, der handler om vores stofskifte, så kan der være, altså, ja, så er det nemt at bare sige mad ind, mad ud, at det der er afgørende for, hvor meget man tager på. Mm. Nu siger du, at det er et relativt ungt område, det her, og det er jo også et, som jeg snakker om, enormt svært område, fordi der er så mange forskellige måder. Hvor godt reguleret, altså hvor godt med er vi på det her område af hormonforstyrrende stoffer? Har I god viden, eller er I lige ved at kratte i overfladen?
Jeg tror, vi er lige ved at kratte i overfladen, faktisk, men der er sket noget, men det tager tid. Jeg kan nævne, at nogle af de første kemikalier, som man havde fokus på der i midt-90'erne, slut-90'erne, det var nogle af ftalaterne. Og det er nok nogle af dem, vi har mest velundersøgt nu. Og helt klart er nogen, som går ind og påvirker, hvordan det mandlige kønshormon fungerer, og kan påvirke udvikling af drengefostre.
Men diskuterer vi ikke stadigvæk om...
Nogle af de effekter har vi kendt der, i hvert fald fra slutningen af 90'erne. Og jeg kan sige, at det var i 2019, at det i EU blev reguleret på baggrund af at være hormonforstyrrende. Så der går altså minimum 20 år fra, at man i forskningen har de første indikationer på, at her er virkelig noget, vi skal passe på til, at det er reguleret. Nu kan man så håbe på, at det kan gå hurtigere med andre kemikalier, end at de også bliver reguleret, fordi vi så nu ved mere, og måske også har fået nogle af de her reguleringsprocesser lidt bedre på plads i EU.
Husker jeg helt galt, hvis den her regulering af ftalaterne heller ikke var sådan super skarp? Man har taget nogle af dem ud og fjernet dem fra nogle produktgrupper, altså steder, hvor vi mennesker rører dem.
Ja, der er fire de ftalater, men det er også nok de værste af dem, vi kender i hvert fald, som er nu blevet reguleret i en hel del forbrugerprodukter. Man kan også sige, at EU har også nu en meget ambitiøs plan om, at alle hormonforstyrrende stoffer skal ud af produkter inden for en årrække. Om de sådan helt kommer til at leve op til den, det må vi jo se. Men på papiret er det i hvert fald meget ambitiøst og meget godt, men må se. Det, der kan være svært med regulering, det er jo netop, at der stilles stadigvæk ret høje krav til, hvad der skal til for, at man kan sige, at et stof er hormonforstyrrende. Det kræver ret mange undersøgelser, ret mange data, før at man er så langt, at man kan sige, at det er hormonforstyrrende ud for reguleringen.
Ja, og hvis vi vender tilbage til vores snak tidligere, hvor vi taler om, hvor utrolig mange forskellige mekanismer der var, og hvor forskelligt det samme stof kan påvirke, alt efter hvad for et køn man har, hvornår i sit liv man er, så kunne jeg måske godt stå og tænke, altså overveje her, om de krav, der er, er de overhovedet realistiske? Er det nogensinde realistisk at påvise, at alle de stoffer, der måske er hormonforstyrrende, også er det? Det er jo en kæmpe opgave, I som forskere står overfor.
Altså, i virkeligheden er der jo 100.000 nye kemikalier, som er lavet af mennesker inden for de sidste 100-150 år, som jo er nye i vores miljø. Det fandtes ikke for 150 år siden. Din oldemor og oldefar var aldrig nogensinde udsat for de her kemikalier. Der har jo været en revolution inden for det, vi kalder petrokemien, altså dannelse af kemikalier ud fra råolie og gas, som har gjort, at vi har fået rigtig mange nye kemikalier i vores miljø, men også som vi bruger, og det er i høj grad det, der har været med til at give den velstand, som vi har i den vestlige verden. Og har været en god udvikling, kan man sige, på mange måder. Det har givet os ny medicin, nye materialer, men det har måske også gået meget hurtigt, og ud af de her 100.000 eller flere nye kemikalier, er der så nogen, som kan være hormonforstyrrende. Og vi kender nogen, men langt hovedparten af stofferne er jo aldrig nogensinde testet for, om de er hormonforstyrrende.
Nej, og hvis det var mig, der stod og var et barnløst par, så kunne det godt være, at jeg godt ville acceptere en lidt dårligere vandafvisning på mine sko, mod måske ikke at have de udfordringer, jeg har. Mm. Hvis nu du fik lov til at bestemme, hvad EU-parlament og kommission og alle miljøministerne fra medlemslandene skulle beslutte, hvordan vil din sådan ønske miljølovgivning i forhold til hormonforstyrrende stoffer så være?
Jamen, det skal man måske tillade mere, at man grupperer nogle kemikalier og sige, hvis det her kemikalie er vist at være hormonforstyrrende, og der er et andet kemikalie, som ligner det rigtig, rigtig meget, og der skal man måske så ikke kræve lige så meget data for at sige, okay, måske skal vi også prøve at undgå den. Sådan, så man ligesom, der er jo ingen tvivl om, at det, hvis vi skulle undersøge alle de kemikalier, vi har mistanke om, på samme grundige måde, som vi nu har undersøgt de her fire talater, der lige er blevet reguleret, så vil det jo tage århundreder, inden vi har så meget data. Det vil jo koste milliarder og milliarder at lave den forskningsdata. Så derfor er vi nødt til at prøve, hvordan kan vi lidt mere effektivt gennemgå nogle af de her kemikalier, vi har, og er der nogle af dem, vi kan gruppere og sige, så vi ikke bare ligesom regulerer på ét stof, og så tager vi et, der ligner det, og begynder at bruge det, indtil vi har nok data på at vise, at forresten, det var jo også hormonforstyrrende. Så snarere lære af, hvad vi ved om de kemikalier, vi ved noget om. Og det kan jo så godt være, at man så risikerer at dømme et stof ude, som måske ikke var så farligt, som vi troede, men ja, det er jo en balance, fordi jeg kan ikke se, hvordan vi kan komme igennem alle de stoffer, vi ikke kender ret meget til.
Mm. Og det var vores vært Emil Hoffmann Nielsen og leder af Center for Hormonforstyrrende Stoffer på Rigshospitalet, Anna Maria Andersson. Og husk, du kan selvfølgelig lytte til det fulde program ved at søge på Kraniebrud i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Nu skal vi til noget andet, der kan påvirke kroppen, men i en positiv forstand. For tirsdagens Kraniebrud-udsendelse handlede nemlig om dans, eller rettere sagt, dansevidenskab. For dans er ikke kun noget, man udøver eller underholder sig med. Det er også noget, man kan forske i. For at blive klogere på netop den videnskab, havde vores vært Maja Jensen telefonisk besøg af Inger Winther Damsholt, der er studieleder ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. I klippene fra udsendelsen, som Maja har udvalgt til os, der skal vi blandt andet høre et indslag med vores kollega Kasper Friis, hvor han taler med en udøvende koreograf, og herefter dykker Maja og Inger ned i, hvordan man kan analysere udøvende dansere og koreografers arbejde. Der bliver vi blandt andet klogere på laban-notation, der er intet mindre end et system til registrering og analyse af menneskelig bevægelse. Men allerførst starter Maja med at spørge Inger om noget helt, helt grundlæggende, måske noget af det mange af jer, der udsidder og tænker på, i forhold til netop dansevidenskab.
Altså, hvorfor er det vigtigt at forske i dans? Hvad får vi ud af at forske i dans?
Så helt grundlæggende, så forsker jeg i dans, fordi jeg synes, at dans er noget af det vigtigste og mest værdifulde, der findes i verden. Og det gælder alle de mange danseformer, som jeg selv har tilegnet mig, og som jeg selv nyder godt af at udøve, og det gælder al den dans, som jeg har set på forskellige teaterscener, på film i biografen, på tv, på nogle af de her forskellige apps, på min datters iPhone osv. osv.
Jens Schødt Brøndum har skabt koreografien til Ocean of Emotion og forklarer her, hvad der sker på scenen.
I Ocean of Emotion, der ser man fire dansere jonglere med det her med at føle sig alene i en stor gruppe. Og det der med at finde sig selv i stilhed og at finde sig selv i, ligesom i et kæmpe kaos af menneskekroppe, som ligesom også måske kan blive sagt som et hav.
Og hvordan kan man beskrive, nu nævnte du flere forskellige ting, men hvordan kan man beskrive at føle sig alene i en stor gruppe med hjælp af sin krop?
Det gør man jo ved, at vi bruger et meget organisk bevægelsessprog, som ligesom fysisk fortæller nogle enten billeder, vi laver sådan nogle små tabloer, eller vi også laver nogle dansefraser, hvor vi er meget dynamiske sammen, og så går vi hver for sig. Og så vi fletter sådan ind og ud til ligesom at skabe en eller anden form for sådan flydende fornemmelse. Og i den her flydende fornemmelse, så er der lige pludselig nogle små historier, der opstår. Nogle små møder mellem to dansere, for eksempel, hvor de krammer. Og i det kram, så fortæller vi ligesom, uden helt narrativt at fortælle, men vi ligesom viser, hvordan man ligesom måske kan føle sig meget alene, eller man kan ligesom føle, at man genfinder sig selv med en anden person.
Men I fortæller ikke, at det her kram, det er kærlighed, eksempelvis, eller det her kram, det er trøst?
Nej, det gør vi faktisk ikke. Vi prøver ligesom at distancere os selv fra det meget sådan, lige til dans. Altså det der med, at det bliver meget en til en. Jeg kan rigtig godt lide, at det bliver abstrakt. Ikke for abstrakt, hvor at man ikke kan følge med. Men der er ligesom noget tankevækkende i at blive mødtes med nogle hverdagsritualer, kan man næsten kalde det, som vi alle sammen kender med at give en person et kram. Men det kram kan jo fortælle så mange andre ting. Også i, hvordan vi ser på det her kram.
Hvordan finder du egentlig musik, når du gerne vil tale til folks fantasi på den måde?
Jeg arbejder sammen med en komponist, som hedder Dodi Baté, som kommer fra Frankrig. Så har jeg også arbejdet sammen med en anden komponist, som hedder Mikkel Larsen, som kommer her fra København. Og sammen har vi ligesom gået i dialog omkring, hvad der tænder mig helt musikalsk, hvad jeg synes er passende inden for de atmosfære, vi gerne vil lave på scenen, og der med Ocean of Emotion, så havde jeg en stor lyst til at have meget klassisk musik, så jeg gik i research omkring at finde klassisk musik på nettet, og så kom jeg ligesom med nogle inspirationskilder til Dodi, og så lavede han ligesom ud fra det, hans univers.
Er der sådan noget musik, man, altså der ikke ville egne sig så godt til at danse til sådan en forestilling der, tænker du?
Jeg tror, det handler meget omkring, hvad for et æstetisk sprog, man gerne vil vise, og også hvad for et musikalsk sprog, man ligesom vil bringe til publikum. Vi har været i alle retninger, hvor at der har været lidt mere elektronisk musik, noget folkemusik, der har også været meget sådan, næsten rockmusik, vil jeg sige, eller også meget inspireret af hip-hop beats. Så vi ligger i sådan en god smeltespænd mellem alle mulige slags musikgenre, men der er altid ligesom et meget poetisk lag ovenpå.
Hvornår føler du så som danser og koreograf, at det her, det vil kun dansen kunne fortælle, det vil andre udtryksformer ikke kunne fortælle?
Jeg tror, det handler om, når de her små momenter i ens liv, der rører en det meste. Jeg beskriver det meget som, at når man ligesom kigger på en person, hvis man er interesseret i personen, og ligesom, okay, det var her, vi blev forelsket. Eller det var der, hvor at man var sammen med sine venner, og så har man den der fornemmelse af, at sådan, det her, det er det fedeste øjeblik sammen. Eller når man ligesom har bestiget et højt bjerg, for eksempel. Så det handler om, at de her små, meget, meget mikroskopiske momenter i ens liv, som bare betyder så meget for en selv, det er dem, jeg prøver at finde frem til at kunne beskrive med min krop. Fordi at nogle gange med ord, så falder den historie ligesom fra hinanden. Så hvis man kan fysikalisere den historie og den følelse, det kan jo ligesom røre andre mennesker på en helt anden måde.
Fortalte Jens Schødt Brøndum. Og Inger Winther Damsholt, når Jens fortæller om den her måde, han laver koreografien på, skaber en fortælling gennem kroppen, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på det her notationssystem, du fortalte om før, Labans notationssystem. Fordi vil det så sige, at man kunne sidde og notere alle bevægelserne i den her dans, og så vil man kunne genskabe den?
Ja, altså principielt, så kan man sige, at Laban's dansnotation, kinetografi eller Laban-notation, kan notere alt dans. Spørgsmålet så er jo så selvfølgelig, hvorfor vil man gøre det? Og der kan man sige, at dansnotation har en anderledes status i danseverdenen, end en musikalsk notation har, fordi noder bruger man jo simpelthen som støtte. Musikere sidder ved koncerter og kigger på deres noder, og det er jo selvfølgelig ikke, sådan fungerer det ikke med scenisk dans. Så dansenotation bliver i den store internationale sammenhæng, bliver Laban-notation anvendt af mange professionelle dansekompanier, som har penge til det, til at have en notar ansat til at notere de forskellige koreografiske idéer, som en koreograf har under udviklingen af et stykke dans. Ikke?
Ja.
Man kan sige, der er jo noget med video og film, som man tænker, nå, men det kan da meget hurtigere og meget lettere ligesom dokumentere, hvad det var, vi lige lavede der. Ja. Men video og film kan ikke på samme måde, som dansnotation kan, dokumentere intentionen. Det er jo ikke sikkert, at danserne lige udførte lige det, som koreografen faktisk havde tænkt. Så det er det, som dansnotation kan, som video ikke kan, det er faktisk at notere en intention. Og det er også en måde så ligesom at dokumentere et værk på, hvis man nu vil sætte det op 5 år senere. Hvad var lige meningen her?
Ja, men hvordan vil man så undersøge et værk som det her Ocean of Emotion, for eksempel? Nu kan vi jo ikke se det, fordi vi står og laver radio. Men jeg forestiller mig, at ud over bevægelsen, altså at der er så mange andre ting, der også er med til at fortælle historien, sådan noget som de omgivelser, man er i, rummet, og hvordan danserne forholder sig til hinanden. Er det også noget, man går ind og ser på, hvis man skal undersøge sådan en forestilling?
Ja, altså for helt, helt grundlæggende, så kan man sige, at den kunstvidenskabelige tradition og analyseformen, som er den helt centrale der, det er det, man vil kalde værkanalysen. Det er jo også det, man laver i kunsthistorie og teater, performance-studier og litteraturvidenskab, så analyserer man et værk. Og her vil man så sådan set i vore dage se lidt bort fra det, som skaberen af værket selv siger, men simpelthen udelukkende se på eller i hvert fald dele den del fra, og så se på et for eksempel en videooptagelse eller en live performance af værket, og så ville man også nogle gange interessere sig for, hvad publikum fik ud af det som en tredje del, men altså at det ligesom er tre på en måde adskilte dele. Og det er i hvert fald de sidste to dele, som værkanalysen i vore dage fokuserer mest på. Og der kan man sige, at danseanalyse som værkanalyse jo, som du selv siger, jamen det rummer, hvis vi bare tager Janet Atteds berømte danseanalysemodel, så taler man om dansens komponenter, altså bevægelserne, de rumlige elementer, de dynamiske elementer. Jeg kan høre referencen her til Rudolf Laban. Spørgsmålet om, hvor mange danser, den visuelle opsætning, lydelementer, musikken og grupperingen af de her forskellige ting, så er der en del, der handler om formen, nemlig relationer mellem komponenter, f.eks. mellem dans og musik. Der er en tidslinje i, jamen der er en eller anden dramaturgi i det her værk, og så er det selvfølgelig hele fortolkningsdelen. Og her kom jeg til at tænke på, da vi hørte indslaget her, at Susan Foster har lavet en interessant analysemodel, som beskæftiger sig med det her med dansens betydning, og her taler hun om repræsentationens modus, hvor hun skelner imellem henholdsvis imitation, ja, og lignelse og gengivelse og refleksion. Og bare for at sige, så er det noget, der faktisk, kan man sige, i en mere detaljeret grad udspecificerer det, som vi hørte her, nemlig om dansen er en til en, om den bare sådan ligesom er virkelighedsnær, eller om den er mere abstrakt, hvor imitationen er ligesom det, man ser to mennesker, der kommer ind på en scene og krammer hinanden, og det betyder bare det, at man ser her to mennesker, der krammer hinanden, ja, som udtryk for det, vi plejer at læse ind i det. Vi ser masser af imitation i nogle af Bournonvilles balletter, hvor man ser sådan folkeliv på havnen i Napoli, for eksempel med limonadehandleren og macaronisælgeren osv., som er sådan en, kan man sige, en slags teater uden ord, hvor folk bare går rundt og ligner almindelig dagligliv i Napoli i 1800-tallet. Og så i den helt anden ende af skalaen her, i repræsentationens modus, hvor man kan sige, at der taler om ren dans, som ikke betyder noget som helst andet, end at her bliver et ben løftet, og her bliver en arm svunget. Og så alt det, der ligger ind imellem, som vi også hørte her, som handler om noget med noget affekt, og noget som nogle tanker, som det kan sætte i gang.
Ja, så for at eller nogle gange, så kan dansen jo i sig selv godt betyde noget, som du siger, den her imitation, at man godt kan se, hvad det betyder. Men ofte, så er det altså samspillet mellem flere elementer, som giver det indtryk, som publikum de så forlader, for eksempel en sal med efter en forestilling.
I forhold til netop det her med æstetik, så er en af de koreografer på verdensplan, som jo er mest kendt for at eksperimentere med det her, det er jo Merce Cunningham, der som udgangspunkt jo ikke overhovedet interesserede sig for, hvad dansen betød for publikum, men udelukkende for at sammensætte ting på skægge måder, og så måtte publikum så ligesom få det ud af det, som de nu gjorde, og det havde han ikke nogen intention om at styre. Han var ikke, som han sagde, interesseret i at manipulere med nogen, men han satte bare noget sammen efter tilfældighedsprincipper, og så opstod der altid noget, der var ligesom interessant, hvis man var åben for at modtage det.
Du lytter til Radio 4.
Det var vores vært Maja Jensen og Inger Winther Damsholdt, der er studieleder ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Og i det tidligere indslag, der hørte vi Jens Schütt Brøndum, koreograf og danser, der talte med vores kollega Kasper Friis. Og nu danser vi videre til det næste indslag, hvor vi igen skal i studiet med vores vært Emil Hoffmann Nielsen. I onsdagens program, der dykkede han ned i, hvad der var sket med Danmark, hvis den kolde krig var blevet varm. Og for at blive klogere på det, der ringede Emil til historiker og koldkrigsforsker ved Rigsarkivet, Sten Andersen. I klippet fra udsendelsen, som Emil har valgt til os, der starter de to med at kigge nærmere på første halvdel af den kolde krig.
Den kolde krig er lang, og vi har aftalt at dele den lidt op, for der er naturligvis mange ting, der ændrer sig og udvikler sig i løbet af den. Og vi skal starte med perioden frem til 1970. Sten, vil du ikke bare prøve sådan helt kort at sætte par ord på, hvad er det, der kendetegner den her periode af den kolde krig sådan overordnet?
Jamen nu for ligesom at tage afsæt i det lydklip, I brugte her fra det her, hvor vi fik introduceret Frog-missilet, som var NATO-betegnelsen, eller Luna-missilet, som Sønderlund kaldte det. Så kan vi sige, at det, der er interessant, det er fra slutningen af 50'erne, og så et godt stykke op i 60'erne, så sker der sker simpelthen en udbygning af Sønderlunds atomar kapabiliteter. Man tager simpelthen missilteknologien til sig. Den sovjetiske leder i den periode, Khrusjtjov, mente nærmest også, at man kunne erstatte store dele af de traditionelle konventionelle styrker, blandt andet skærnet på antallet af kampvogne, hvis man så derimod fik flere missiler. Og de atomare kapabiliteter gør jo også, at man begynder der bliver introduceret en anden form for tænkning i den sovjetiske generalstab. Man ser mulighederne for, at man vil kunne udkæmpe en krig ved NATO, mod NATO, og faktisk vinde den ved brug af atomvåben, hvis man er i stand til at slå først, slå NATO's kommandostruktur ud, deres strategiske reserver, deres lufthavne, deres flybaser, flådestationer. Og der begynder så en helt ny, kan vi sige, udvikling af en ny doktrin ved massiv indsættelse af atomvåben. Og det ser vi i de her øvelsesmaterial, som jeg sidder og arbejder med. Og det, der er interessant, det er, at den her teknologi og udvikling af doktrin jo også er et meget, meget, eller særdeles påvirket helt konkret af de politiske spændinger. Og en af de øvelsesscenarier, som jeg sidder og arbejder med lige nu, det er en såkaldt command post exercise, som hedder Buria, eller Bursa, som den blev kaldt på polsk, som fandt sted fra perioden fra 4. oktober til 16. oktober 1961. Og det er jo altså lige midt under Berlinkrisen. Og det der er interessant ved den her øvelse, det er, at scenariet for øvelsen, det er, at man fra sovjetisk side ønsker at få en endelig fredsslutning med Tyskland, det vil så sige med DDR, med Østtyskland. Og det, der vil ske, hvis man gennemfører en endelig fredsslutning med Østtyskland, ensidigt gør det fra sovjetisk side, det vil jo så fratage de vestmagterne adgang til Berlin, hvor de er der, som står der som besættelsesmagt. Og hvis man har en fredstraktat, og dermed fjerner legitimiteten under østmagternes tilstedeværelse i Berlin, så vil man fra østblokkens side, så i det her scenarie, forudså man, at vestmagterne ville forsøge at tilsvinge sig adgang til Berlin. Og det vil så udløse en konfrontation mellem øst og vest. Og i det her scenarie her i Buria, som var den første øvelse, som samlede Warszawapagtens styrker under en øvelse. Det vil sige, under den her øvelse er der både som sagt, sovjetiske tropper involveret, der er østtyske tropper involveret, og der er først, altså, det, mit fokus er tre polske arméer, som er med i den her øvelse. Og arméen er simpelthen, det er i den her sammenhæng, det er den vigtigste enhed, og det er altså sådan en armé på det her tidspunkt, vi så har haft omkring mellem 12 og 14 af de her Luna afføringsramper eller Scott-raketter. De ville have haft en kraft omkring, hver armé ville have haft omkring 1300 kampvogne, omkring 1000 mandskabsvogne og cirka omkring 300 artilleripjæser. Så vi taler altså om nogle betydelige enheder. Og det, der er interessant set med mine øjne, det er så, at efter et indledende atomangreb, så ville man så have udnyttet det potentiale, hvor man havde fået slået hul i NATO's forsvar, ville man så have udnyttet til at gennemføre meget dybe angreb langt ind på NATO-territorium med de her arméer. Og det, der er interessant set fra i forhold til relation til mit projekt, det er, at den her øvelse her er den første øvelse, hvor vi ser, at den polske front, som nu får betegnelsen kystfronten, gennemfører et angreb i retning mod det danske territorium.
Og hvad var så egentlig de strategiske mål for de polske styrker? Altså man kan sige, scenariet, de udspiller her, det er jo sådan et defensivt angreb. Man antager, at de andre vil angribe, og så skynder man sig at angribe først. Men hvad er de strategiske mål for de polske styrker i forhold til Danmark? Hvad er deres opgave, eller hvad er det for nogle mål, man gerne vil opnå på dansk territorie?
Det, som man vil opnå ved den operation, som de tre polske arméer skulle gennemføre, det var, kan vi sige, det er en forskydning fra Polen ind til det østtyske område. En forskydning på cirka mellem 700 og 1000 kilometer, hvor man skal flytte tre arméer. Det er en meget, meget kompliceret operation. Og derefter skulle man så indlede en offensiv, hvor hovedmålet var at trænge ind omkring ind over den vesttyske grænse omkring Lübeck-området ind i Schleswig-Holstein. Og hovedmålet for de polske styrker, det er først og fremmest, det er at få indtaget og sat sig på Kielerkanalen. Og derefter er det så også at rykke op i Jylland og sikre sig at afskære NATO-muligheder for at bruge Jylland som opmarschområde for reserver. Og det er først og fremmest den store havn i Esbjerg, som vil være hovedmålet. Og så derefter er det så at trænge op i Nordjylland. Så det hele for reservepagtens operationer, der handler det simpelthen om, det handler om, hvis krigen kommer, så er raison d'être, det er, at så skal krigen ikke foregå på vores territorium, den skal foregå på fjendens territorium, og det handler om hurtigst muligt at stå til mod fjendens nervecentre, det vil sige ramme NATO's atomvåbenarsenaler, og det handler om at ramme NATO's strategiske reserver, der hvor man har mange tropper. Det handler også om at slå NATO's lufthavn ud. Og så handler det også om at lamme NATO's evne til at få forstærkninger fra USA. Og det er altså forstærkninger, som skulle komme fra USA, de skulle selvfølgelig sejles over Atlanten, og skulle så landsættes i store vestlige havne. Så havneområderne er også, og det er først og fremmest for den polske front, der er det at indtage Esbjerg.
Så Sjælland, København er egentlig ikke så interessant. Altså Danmark som sådan land, magtenhed er egentlig ikke voldsomt interessant. Det handler om, at vi skal sikre, eller polakkerne, Warszawapagten skal sikre, at amerikanerne faktisk ikke kan komme os til undsætning.
Selvfølgelig, politiske magtcentre er også vigtige i den her sammenhæng. Men man kan sige, der er nok en tendens til, at man fra dansk side der, og danske historikere og danske analytikere har hæftet sig ved, at Danmark har været proppen i Østersøen. Men vi glemmer bare lidt her, og vi har en forestilling om, at den sovjetiske Østersøflåde ville skulle sejle ud og have behov for fri passage. Og det ville de selvfølgelig også have, men en lidt glemt pointe her er faktisk, at den sovjetiske Østersøflåde ikke var særlig stor. Så i det materiale, som jeg indtil nu har arbejdet med, har jeg ikke set den store betydning af København som angrebsmål, eller som Sjælland som angrebsmål. Og dertil kommer jo også, at Jylland er landfast med kontinentet, med den tyske højslette, og dermed er det meget nemmere at trænge ind i Jylland. Både mod altså at skulle angribe Sjælland, det kræver altså at man skal gennemføre en amfibieoperation, som er nok en af de mest komplicerede militære operationer, fordi man jo skal fragte soldater over vand, så skal man landsætte dem, og så skal man faktisk også være i stand til at forsyne dem fra søsiden efterfølgende. I 60'erne, der har den polske flåde, de har omkring 21 landgangsbåde af ældre sovjetisk oprindelse. Og de ville have kunne landsat omkring 1000 til 1200 mand på de sjællandske falstriske kyster. Det kan man sige, der 1000 mand kan du gennemføre et raid med, men du kan altså ikke gennemføre en egentlig landsætningsoperation, som vil sikre dig evnen til at nedkæmpe de to brigader, som var på Sjælland. Altså hvis man skal gennemføre en landgangsoperation med 1000 mand, så skal Danmark på det nærmeste allerede have overgivet sig på det tidspunkt, hvor operationen skal gennemføres. Op gennem 70'erne får polakkerne flere landgangsbåde, også af nyere oprindelse, men de vil aldrig nogensinde være i stand til at kunne landsætte mere end 1200 og 2000 mand og omkring 30 køretøjer med den landgangskapacitet, som de havde. Så mit projekt var også ude på simpelthen at se på, altså hvad planerne, men hvor realistisk var de her planer? Hænger det sammen med, hvad man konkret ville kunne have gennemført? Hvad var de konkrete militære kapabiliteter på det her tidspunkt? For en ting er måske, at vi måske har set nogle kilder og nogle kort, hvor der har været tegnet nogle pile, og vi kan se, de har indtegnet, at de ville gå i land på Sjælland, og man kunne jo også under en kold krig, kunne man jo også se, at både polakkerne og østtyskerne havde landgangsbåde, men man i dag er vi jo så privilegeret, at vi kan tælle op og simpelthen sige, hvad vil de kunne have landsat? Og så kan vi også se i kilderne, at det er jo noget, der, som polakkerne er bevidste om, at hvis den her operation skal gennemføres med en landgang på Sjælland, så vil det jo have krævet betydelig udskrivelse af civile transportkapacitet, først og fremmest i form af roll-on, roll-off-skibe, eller en meget, meget stor sovjetisk hjælp. Og her er det også bare vigtigt at understrege, at så store mængder landgangsbåde havde den sovjetiske Østersøflåde ikke til deres rådighed. Vi må heller ikke anskue Sovjetunionen som sådan et kæmpestort arsenal af uendelige mængder af materiel, fordi det er altså netop på flådesiden, halter det altså helt op gennem 60'erne og 70'erne for Warszawapagten. Min vurdering er i hvert fald, at det ville have været meget, meget svært for dem at gennemføre en egentlig operation. Der hvor landgangsoperationerne kom ind i billedet, det er i tilfælde af, at og det kan man også se i nogle af scenarierne, det er efter, at Jylland er delvist indtaget, så vil man kunne have lavet noget øhop fra Fyn til Langeland. Så det ville have været begrænsede landgangsoperationer, eller det vurderer jeg i hvert fald på nuværende tidspunkt, at de ville være i stand til at gennemføre.
Hvis vi så kigger på lidt kort på udelukkende den realismen i den del, der handler om at indtage Jylland, og jo, altså, der er jo en helt stor del af den operation, der handler om Tyskland og resten af Europa, hvor var det realistisk dog på det her tidspunkt, hvis de havde startet med deres store, massive angreb med atomvåben, og så bagefter rulle hen over Vesteuropa?
Ja, altså igen, jamen, hvor realistisk ville det være? Det afhænger jo meget af NATO's evne til at gennemføre et forsvar.
Ja, grunden til at spørge, det er jo også, at vi opererer jo også, altså Østblokken er jo et meget afsindigt autoritært system. Vi snakker om Polen som en vasalstat. Altså, man kan sige, at de polske generaler og måske også sovjetiske generaler kan jo godt have en interesse i at male et skønmaleri over for nogle politiske ledere, fordi staterne er, som de er.
Jo, det er der at et vist element af skønmaleri, og noget af det, som vi er jo også, som jeg synes er interessant ved det her projekt, det er jo først og fremmest at arbejde med det, som jeg kalder begreb, som jeg kalder krigens billede, altså forestilling om hos den polske generalstab, hvordan ville krigen skulle udkæmpes. Fordi det der er interessant for mig, det er jo, at de her planer, som jeg sidder og arbejder med, de bygger jo på en militær doktrin, som jo er ikke kun er dikteret af rent militære hensyn og interesser. Der er jo de er jo styret også af, kan vi sige, af sådan en politisk overbygning, kan vi sige, hvor vi har sådan den der marxistisk-leninistiske samfundsmodel, hvor man kan forestille sig nærmest, at de der marxistisk-leninistiske elementer drypper ned og former tankegangen hos de polske planlæggere. Og det, der er interessant, er jo også, at de her polske planlæggere, som jeg sidder og arbejder med, de betragter det, som de sidder og laver som krigskunst. Socialistisk krigskunst. Det vil sige, at det som jeg sidder og kigger på, det er jo det er også det der det idealbillede omkring den socialistiske krig. Fordi det handler om, det her, den kolde krig, det handler også om, det er jo kampen mellem to blokke, hvor man så fra den polske planlæggers side jo skal demonstrere selv i krigen, den ultimative krig, skal demonstrere, at den kommunistiske, socialistiske samfundsmodel ville være NATO overlegen. Så det, der er interessant, det er, at hos de polske planlæggere, der er der jo en betydelig tro på, at man selv vil være NATO overlegen. Også interessant i relation til Danmark, det var jo, at de polske planlæggere betragtede jo Danmark som kan vi sige, som let modstander. Den enhed, som man frygtede allermest i det danske forsvar, det var Jyske Division, som ville være omkring 25.000 mand, som ville skulle være på plads nede omkring Lübeck-området. Den Jyske Division skulle ligge lige vest for Lübeck, mellem Lübeck og Kielerkanalen. Og så lige syd for Jyske Division skulle der så være en stor tysk enhed, 6. tyske pansergrenadierdivision. Så vi har sådan et fælles dansk-tysk panserkorps hernede. Og det, der er interessant, det er jo, at polakkerne vurderer, at den tyske division vil være en væsentlig hårdere nød at knække, end danskerne ville være.
Og det var vores vært Emil Hoffmann Nielsen, der her talte med historiker og koldkrigsforsker ved Rigsarkivet, Sten Andersen. Og nu er vi desværre kommet til denne omgang af klip fra ugens sidste indslag. Her får vi endnu en gang selskab af vores vært Maja Jensen, der sammen med kurator, forsker og kunstner Peter Ole Pedersen og Louise Eigod Hansen, lektor i dramaturgi ved Aarhus Universitet, gør os klogere på, hvad det egentlig er, kunsten og kulturen kan, og hvordan kulturlivet har det efter næsten et år med nedlukninger, restriktioner og afstand.
Jeg forbinder med de allerbedste oplevelser, jeg har haft.
Det er et af de få elementer i samfundet, som kan samle os på trods af vores forskel.
Kultur, det er ligesom den der yoghurt, der hedder Cultura, som sørger for, at man har en super god bakteriekultur nede i mavesækken, så man kan fordøje maden ordentligt. Sådan er kulturen for samfundet. Det er sådan, at vi kan fordøje virkeligheden ordentligt.
Det her, det er en video, hvor forskellige kunstnere, de fortæller, hvorfor kulturen er vigtig, og det er altså mediet Spektrum, som hører under Altinget, der har lavet den, og de lavede den under corona. Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres bud på, hvorfor kultur er vigtig. Louise, hvis vi starter med dig, jeg tror ikke, det er et særligt nemt spørgsmål, men hvis du nu havde én sætning til rådighed, hvordan vil du så, hvorfor er kultur så vigtig?
Jamen, det skal være én sætning, og når det handler om corona, så er det jo det, som går igen i rigtig mange af klippene, nemlig det med at samle og fællesskab, og det er måske også lige præcis derfor, at det har været så enormt svært ikke at kunne få kulturoplevelser i det år, der er gået. Kultur er også nogle fælles oplevelser, eller rigtig mange af vores kulturoplevelser er fælles oplevelser. Så er kultur alt muligt andet, hvor vi bliver udfordret og kommer til at tænke og reflektere og alt muligt andet. Men hvis vi skal tale om kultur i en coronatid, så er det i virkeligheden det fællesskab, der er omkring kulturen, der er det allervigtigste at tale om.
Det var en meget lang sætning, Louise, men det er okay. Peter, jeg kunne godt tænke mig at stille dig samme spørgsmål.
Ja, nu er Louise, hun er allerede hugget det gode svar, ikke? Men jeg er totalt med på den der med fællesskabsfølelsen og sammenholdet. Men jeg synes også godt, vi netop i coronatiden kan svinge det lidt op på den høje klinge og så sige, kultur er også det, der har at gøre med ånd. Altså det er, når vi ligesom har fået stillet alle de der basale behov, nærmest som nogle overlevelsesbehov, vi er begyndt at tale om i den her tid under pandemien, så handler det om ånd. Vi vil gerne have noget input, der kan højne tankeprocesserne og vores sanselige oplevelser og vores æstetiske oplevelser. Det er det, vi skal have noget af.
Og i dag der har jeg besøg af Peter Ole Pedersen, der er kurator, forsker og kunstner. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og så har jeg også fået virtuelt selskab af dig, Louise Eigod Hansen, lektor i dramaturgi ved Aarhus Universitet. udover at være lektor i dramaturgi, så er du også leder på det, der hedder Center for Kulturevaluering. Hvordan evaluerer man kultur?
Det gør man, det bliver vi altid spurgt om. Det gør man jo ved at kigge på, hvad er det kulturen? Og vi evaluerer ikke kulturen som sådan. Vi evaluerer kulturprojekter af forskellige slags. Og der kigger vi jo på, hvad er det, de projekter skal kunne, hvad er det, de skal give de borgere, der oplever kulturen. Og så går vi ind på forskellige måder og laver en undersøgelse af, om borgerne så faktisk har oplevet det. Og det kunne være det der med fællesskab. Det kunne også være, at man har været godt underholdt. Det kunne også være, at man har fået noget at reflektere over, man ellers ikke ville have reflekteret over. Så det, som vi gør i rigtig mange andre dele af vores samfund, nemlig at sige, at vi vil faktisk, kulturpolitisk og kulturinstitutionerne vil faktisk noget med den kunst og kultur, de laver, og så går vi ind og er med til at grave lidt i det. Det er ikke altid, de er lige gode til at sådan spidsformulere, hvad det er. Det går vi ind og er med i en proces til at afklare, og så går vi ud og laver nogle undersøgelser af, om det så faktisk er det, der sker.
Har der været noget kultur at evaluere på her i 2020?
Nej, jo det har der. Men vi har jo også været udfordret. Og vi har især været udfordret, fordi det store projekt, vi sidder med lige nu, det er et projekt, der hedder Deltag, som er sammen med en række kulturhuse i Danmark. Og der har vi endda faktisk haft sådan et, dels skal vi forske i deltagelse i kulturhusene, og de har jo været nedlukket en stor del af året, og dels har vi der også valgt at forske gennem deltagelse, så vi har et samarbejde med medarbejdere i de her kulturhuse, der skulle være vores medforskere, og alt det har jo også i ekstrem grad været udfordret af, at vi også kun har kunnet mødes på Zoom, og de har siddet hjemme uden nogle kulturhusdeltagere at forske i. Så ja, der har været noget, men det har været udfordrende over, også for en kulturevaluator.
Ja, specielt når man så beskæftiger sig med deltagelse og publikum, kunne jeg forestille mig. Det har der altså ikke været så meget af, hvis man fjerner dem, der har siddet bag computerskærmene rundt omkring.
Ja, og det har jeg faktisk ikke kigget på i løbet af år. Det kan godt være, jeg burde. Det er der nogle andre, der har, men det kan være, vi kan komme tilbage til det.
Ja, og Peter Ulle, jeg fortalte jo i starten, at du er kurator, kunstner, forsker, så du beskæftiger dig altså med kunst på ret mange forskellige niveauer. Hvordan har du beskæftiget dig med det inden for forskning?
Det har jeg. Jeg har en baggrund fra ikke overraskende fra universitetet, hvor jeg har beskæftiget mig vældig meget med dokumentarfilm og filmhistorie. Og sådan skrevet en PhD om det, og sådan gået i felten med alle mulige dokumentarister, der producerer den slags ting, og kigge på, hvordan er det egentlig, vi altså portrætterer virkelighed igennem kunsten. Så ja. Det er det, jeg har beskæftiget mig med.
Ja, og nu arbejder du så blandt andet også som kurator. Men jeg ved jo, du er i gang med et stort projekt, som starter til august næste år. Er det sådan?
Ja, det er et forholdsvis stort kunstprojekt. Jeg er sideløbende med den der forskergerning, så har jeg sat en masse udstillinger op igennem årene, og var så heldig at få søsat et projekt med stor støtte fra Bikubenfonden her i 2019, kan man sige, vi sådan var så heldige at vinde det, der hedder Visionsprisen, som er sådan en ret stor udstillingspris, de byder ud med et projekt, der handler om kunst og ekstremsport, og sådan jagten på ekstraordinære menneskelige præstationer, og det er et projekt, jeg laver i regi af Kunsthal Aarhus her i byen. Og det er jo, altså, det er jo et projekt, der handler rigtig meget om kropskultur og handler om, hvad vores forhold er til krop og til kropslig udfoldelse og forbindelsen mellem krop og sind og den slags ting, og det er jo altså selvfølgelig sådan et kamikaze-projekt at have gang i under coronaen. Ja. Men vi har taget udfordringen op, og projektet løber under titlen Go Extreme, så vi har bare taget en ekstrem udfordring op ved at forsøge at få det realiseret her til åbning den 27. august under festugen i Aarhus næste år, og det får vi, og vi har masser af spændende folk, superdygtige kunstnere og atleter på, og det ruller, men med alle mulige forskellige udfordringer knyttet dertil.
Så det handler om noget ekstremt, og så er det også en ret ekstrem arbejdsopgave at stå med.
Det er blevet en mere ekstrem arbejdsopgave, end jeg troede, det ville blive, kan jeg sige.
Ja.
Og det var kurator, forsker og kunstner Peter Ole Pedersen og Louise Eigud Hansen, lektor i dramaturgi ved Aarhus Universitet, der her talte med vores vært, Maja Jensen. Og husk nu, du kan lytte til de fulde programmer alle hverdage fra 12-10, og når du ikke lige at lytte med der, ja, så kan du selvfølgelig finde de tidligere udsendelser på Radio 4's hjemmeside eller som podcast. Her til sidst, der skal jeg også lige huske at sige, at klippet fra mandagens udsendelse om hormonforstyrrende stoffer er produceret med støtte fra Lundbeck-fonden. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge, hvor vi igen dykker ned i de allerbedste klip fra ugens Kraniebrud-udsendelser. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.